σελίδα 1060, κεφάλαιο Β, διαβάζουμε. Είναι η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο Β. Δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο εις όσα οικούσαμεν, για να μην εκπέσουμε ποτέ. Διότι αν ο λόγος ο λαληθής διαγγέλων έγινε βέβαιος και πάσα παράβαση και παρακοή έλαβε δικαία μισθαποδοσία, πώς εμείς θέλουμε εκφύγει εάν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία? Ή της αρχής σας αναλαλείτε δια του Κυρίου, ευεβαιώθη εις ημάς υπό των ακουσάντων, και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά τη θέληση αυτού. Μέχρι εδώ, αδελφοί, και θα συνεχίσουμε. Αυτά που είπε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου, τα είπε για να δικαιολογήσει αυτά που λέει τώρα στο πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου Β, ότι γι' αυτό το λόγο, επειδή αυτά συνέβησαν και ανταποκρίνονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, επειδή τον τίμησε τόσο πολύ ο Θεός, επειδή δεν υπάρχει κανένας άλλος στον ουρανό και κανένα άλλο όνομα, γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτά τα λόγια που δόθηκαν από τους αγγέλους με τα λόγια που υπόθηκαν από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορείς να τα συγκρίνεις, λέει αυτά. Και επειδή είναι πολύ πιο σοβαρά και έχει να κάνει με το πρόσωπο, αδελφοί. Είναι σαν να λέμε ότι ένας γραμματέας από το Υπουργείο ανέφερε ότι θα δοθεί αυτός ο νόμος και είναι σίγουρος για την πληροφορία και ότι του το είπανε από το γραφείο του Υπουργού και το βγάζει στην ανακοίνωση. Όμως οι άνθρωποι περιμένουν τον Υπουργό να ανακοινώσει τον νόμο, αδελφοί, και όχι κάποιον που είναι κάτω από αυτόν. Άρα έχει να κάνει με τη θέση και με το πρόσωπο. Και οι νόμοι δεν βγαίνουν από ανθρώπους που δεν έχουν την δικαιοδοσία και την εξουσία, αλλά από ανθρώπους που έχουν. Άρα όταν λοιπόν συγκρίνει τους προφήτες με τον Ιησού Χριστό ή τους αγγέλους με τον Ιησού Χριστό, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, γιατί και ο προφήτης δούλος είναι, υπηρέτης δηλαδή, υπάλληλος θα λέγαμε, αν θέλουμε να το συγκρίνουμε με τα σημερινά δεδομένα, και ο άγγελος πάλι υπηρέτης είναι. Γι' αυτό είδαμε στο προηγούμενο ότι ο ένας υπηρέτης προσκυνούσε τον άλλον υπηρέτη. Δηλαδή ο Απόστολος γονάτιζε μπροστά στον άγγελο και λέει ο άγγελος, τι κάνεις εκεί πέρα, του λέει. Μα γιατί, τι κάνω, λέει, άγγελος δεν είσαι? Δεν είμαι, λέει, έτσι πως με φαντάζεσαι, και εγώ, λέει, σύνδουλός σου είμαι. Δηλαδή και εγώ την ίδια θέση μπροστά στο Θεό κατέχω όπως κατέχεις και εσύ. Και μάλιστα οι άγγελοι γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι θα λάβουν μεγαλύτερη θέση από ό,τι έχουν αυτοί στη Βασιλεία των Ουρανών και στη σχέση τους με τον Θεό. Γιατί εμείς θα συμβασιλεύσουμε με τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Γι' αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού η αξία του ανθρώπου πλέον γίνεται μεγαλύτερη από την αξία των πνευμάτων που τα έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός έπλασε τα πνεύματα και υπάρχουν για να λειτουργούν και να υπηρετούν το Θεό και εμάς, αλλά εμάς μας έφτιαξε έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε μαζί του και να συμβασιλέψουμε. Όταν λοιπόν αναφέρεται για συγκριτικά στους προφήτες, δηλαδή στους ανθρώπους δούλους και στους αγγέλους, στα πνεύματα δούλους, δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει αυτούς με τον Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος λέει, γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, άλλος είναι ο ένας είναι υπηρέτης και άλλος είναι ο γιος. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο σύγκρισης. Ο γιος είναι αυτός που δημιούργησε τα πάντα, είναι αγαπητός στον πατέρα, θα κληρονομήσει, θα είναι όλα υποτεταγμένα στα πόδια τα δικά του. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι και τα πνεύματα. Δια τούτο λέει πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο εις όσα ακούσαμε. Άρα λοιπόν όταν έρχεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός αυτές τις έσχατες ημέρες και μιλάει κάποια πράγματα, είναι πολύ πιο επίσημα τα πράγματα. Και όταν λέει είναι πιο επίσημα, σημαίνει ότι τώρα τις έσχατες ημέρες μας ελάλησε δια του Ιού. Και γιατί το έκανε ο Θεός αυτό, να μας μιλήσει δια του Ιού, που σημαίνει ότι τελειώσανε τα πράγματα. Δεν μπορεί να παίξει πλέον ο άνθρωπος. Γίνονται σοβαρά τα πράγματα. Οι έσχατες μέρες είναι σοβαρή κατάσταση. Αν λοιπόν από εδώ και πέρα εμείς τα πράγματα δεν τα πάρουμε σοβαρά, έχουμε πρόβλημα εμείς σαν άνθρωποι. Μέχρι πρότινος ο Θεός έκανε λίγο υπομονή και έκανε κάποια ανοχή και θα έλεγα διαπραγματευότανε με τους ανθρώπους. Τώρα πλέον δεν υπάρχει άλλη διαπραγμάτευση παρά μόνο ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Ή δέχεσαι τον Υιό ή δεν τον δέχεσαι τον Υιό. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός όταν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μίλησε για το θέμα της κρίσεως, σελίδα 950 διαβάζω, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, διαβάζω από το 44 εδάφιο, βέβαια είναι, θα έλεγα είναι όλο το κεφάλαιο, αλλά εμείς θα διαβάσουμε ένα ορισμένο κομμάτι για να ξεκαθαρίσει λίγο μέσα μας αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, 44 εδάφιο, αυτό που ανέφερε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός, έτσι πως τον αναφέρει, το τιμόμενο πρόσωπο. Ο δε Ιησούς έκραξε και είπε, «Ο πιστεύων εις εμέ, δεν πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον πέψαντά με». Αυτές είναι δηλώσεις, αδελφοί. Ξέρετε, ποτέ ο Κύριος δεν ανέφερε κάτι εάν δεν ήταν νόμος. Δηλαδή, ο λόγος που έλεγε ήταν ναι και αμήν. Και ο λόγος που έλεγε ήταν ζωή, το ξέρετε. Δηλαδή, αυτά τα λόγια δεν θα λείψουν ποτέ. Είναι σαν νόμος για τα πράγματα του Θεού. Τα ανέφερε ο Ιησούς Χριστός. Με αυτά τα λόγια ο άνθρωπος στέκεται αντιμέτωπος. Γι' αυτό λέει, «Ο πιστεύων εις εμέ, δεν πιστεύει σε μένα, αλλά στον πέψαντά με. Όποιος λοιπόν πιστεύει σε μένα τον Ιησού Χριστό, δεν πιστεύει σε μένα τον Ιησού Χριστό, πιστεύει στον ίδιο το Θεό». Δηλαδή μεταφέρει την πίστη στο πρόσωπο του Θεού. «Και ο θεωρών εμέ, αυτός που βλέπει σε μένα, δεν θεωρεί εμέ, θεωρεί τον πέψαντά με». Βλέπει τον ίδιο το Θεό. Αφού λοιπόν υφίσταται αυτή η κατάσταση, όποιος βλέπει τον Χριστό και όποιος πιστεύει στον Χριστό είναι σαν να βλέπει και να πιστεύει τον ίδιο το Θεό, λέει λοιπόν, «Εγώ ήρθα φως στον κόσμο για να μην μείνει στο σκοτάδι, πάσο πιστεύων εις εμέ». Έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του ότι το πρόσωπο το δικό μου, το όνομα το δικό μου έχει να κάνει με τον ίδιο το Θεό. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να σταθεί ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό και να φτιάξει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Όποιος πιστεύει σε μένα, πιστεύει στο Θεό. Όποιος θεωρεί εμένα, θεωρεί το Θεό. Εγώ λοιπόν ήρθα, λέει, φως στον κόσμο για να μην μείνει στο σκοτάδι κανένας που πιστεύει σε μένα. Άρα όταν ο άνθρωπος θέλει να δει το Θεό ή θέλει να ξεκαθαρίσει πράγματα για το Θεό, ο μόνος τρόπος είναι να περάσει μέσα από τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι νόμος, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλος νόμος πνευματικός. Θες να επικοινωνήσεις με το Θεό, περνάς μέσα από τον Ιησού Χριστό. Θες να δεις το Θεό, περνάς μέσα από τον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι νόμος. Και γι' αυτό λένε πολλοί, μα ο Ιησούς Χριστός έχει φτιάξει ανθρώπους που πιστεύουν στο πρόσωπό, ότι υπάρχουν και άλλοι προφήτες. Μα δεν έχει σχέση ο προφήτης με τον ίδιο το Υιό του Θεού. Καμία σχέση. Δεν μπορεί ο προφήτης να σου συστήσει το Θεό και να σου δείξει το Θεό έτσι πως τον δείχνει ο Ιησούς Χριστός. Εάν λοιπόν κάποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν πιστέψει, εγώ δεν τον κρίνω. Έρχεται λοιπόν να πει ο Ιησούς Χριστός ότι εγώ σαν Ιησούς Χριστός, δηλαδή σαν και χρησμένος σωτήρας, λέω κάποια λόγια. Αυτά τα λόγια που λέω είναι λόγια από το Θεό σταλμένα. Ό,τι εγώ λέω, τα έχω ακούσει από τον Πατέρα. Εάν λοιπόν κάποιος ακούσει τα λόγια μου, μόνο να ακούσει, αδελφοί, προσέχτε. Είναι σοβαρό αυτό που λέει. Εάν κάποιος ακούσει, δηλαδή μίλησε σε κάποιον και του είπες, ο Ιησούς Χριστός είπε αυτό. Και λέει, δεν το πιστεύω. Το ξέρετε ότι είναι υπόλογος. Δηλαδή θα δώσει λόγο για αυτό που λέει ότι εγώ δεν το πιστεύω. Γιατί από τη στιγμή που ξεκαθαρίζεις ότι αυτά δεν είναι δικά σου λόγια, αλλά τα είπε ο Ιησούς Χριστός, και είναι ξεκάθαρο ότι τα είπε ο Ιησούς Χριστός, τότε αυτός δεν έχει να κάνει με εσένα ή με τον Ιησού Χριστό, έχει να κάνει με τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, εγώ δεν κρίνω, λέει, τον άνθρωπο, δεν πρόκειται να κατηγορήσω κανέναν για τίποτα. Και στέκεται λοιπόν μπροστά στους αμαρτωλούς, στις πόρνες, στους τελώνες και δεν τους κρίνει. Και γι' αυτό τον αγαπούσαν όλοι. Στεκόντουσαν μαζί του, τρώγανε μαζί του, πίνανε μαζί του και δεν νιώθανε ανησυχία που ήταν σταλμένος από το Θεό. γιατί νιώθανε ότι τους αγαπούσε. Ξέρετε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός αγαπούσε όλους τους ανθρώπους, αδελφοί. Και καθόταν με όλους τους ανθρώπους. Και με τους γραμματείς και με τους φαρισαίους και με τους νομοδιδάσκαλους και με, και με τις πόρνες και με τους τελώνες και με όλους τους αμαρτωλούς. Δεν τους έκρινε. Δηλαδή δεν ήρθε να τους κρίνει για αυτά που έχουν κάνει. Τι έκανε? Καθότανε μαζί τους και τους έλεγε απλά, με απλά λόγια, τι ήθελε ο Θεός. Και ο καθένας πλέον μετά έπαιρνε τη θέση του απέναντι στα λόγια αυτά. Σαν Χριστός όμως δεν τους έκρινε ποτέ. Δεν έλεγε «μα γιατί το έκανες αυτό, είσαι κακός άνθρωπος, δεν πρέπει να το κάνεις». Δεν τους έκρινε και καθότανε μαζί τους και τους έλεγε ποιο είναι το σωστό. Και αυτή είναι η στάση του χριστιανού, αδελφοί. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να κρίνουμε κανέναν από τώρα. Αυτό που έχουμε σαν υποχρέωση είναι να παρακαλέσουμε τους ανθρώπους, να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός. Τα λόγια λοιπόν αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός είναι επίσημα λόγια, σφραγισμένα από το Θεό. Όποιος ακούει εσάς είναι σαν να ακούει εμένα. Όποιος ακούει εμένα είναι σαν να ακούει τον Πατέρα μου, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η αρχή. Και λέει, εάν λοιπόν ακούσει κάποιος τα λόγια μου και δεν πιστέψει, εγώ δεν τον κρίνω. Δεν του λέω, α, γιατί τα κάνεις αυτά, γιατί δεν πιστεύεις, είσαι άπιστος Θωμάς, είσαι δύσκολος άνθρωπος, δύστροπος, δεν πιστεύεις το Ευαγγέλιο, δεν πιστεύεις τα λόγια του Θεού. Δεν τον κρίνω, λέει, εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον κρίνω, διότι δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Που σημαίνει ότι την ίδια λογική ακολουθούμε κι εμείς. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τον κόσμο, αδελφοί. Καταρχάς τον κόσμο θα τον κρίνει ο ίδιος ο Θεός. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε κανέναν. Είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε. Είμαστε εδώ για να συνδιαλλαγούμε. Είμαστε εδώ για να παρακαλέσουμε. Είμαστε πρέσβεις, λέει, του Θεού. Σαν να σας παρακαλούσε ο Θεός διημών. Άρα λοιπόν η σχέση μας με τους ανθρώπους δεν έχει να κάνει με την κριτική μας. Έχει να κάνει με την ενημέρωσή μας. Γι' αυτό ένας χριστιανός πολύ απλά μπορεί να πει τι λέει ο Χριστός και αυτό που θα πει να κρίνει τον άνθρωπο εκείνη την ημέρα που θα τα ακούσει, αδελφοί. Γιατί αυτό που θα πει είναι η αλήθεια δια Πνεύματος Αγίου. Πολύ σοβαρό είναι αυτό. Γιατί μας έχει δώσει αυτό το δικαίωμα. Όπως το δικαίωμα αυτό πήρε ο Ιησούς Χριστός από τον ίδιο το Θεό. Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου έχει τον κρίνοντα αυτόν. Όποιος λοιπόν με αθετεί σαν πρόσωπο, ξέρετε τι σημαίνει με αθετεί, είναι με καταργή. Εγώ δεν πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Με αθετεί, δηλαδή με έχει καταργήσει στη ζωή του. Δεν πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε από το Θεό. Εντάξει, πολύ ωραία. Τον έχεις αθετήσει τον Ιησού Χριστό και αθέτησες τον Ιησού Χριστό και δεν δέχεσαι τους λόγους του, δηλαδή σαν πρόσωπο δεν τον δέχεσαι και δεν δέχεσαι και αυτά που λέει. Πολύ ωραία. Τα άκουσες όμως? Τα έχεις ακούσει? Βεβαίως. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, μια χαρά κάνει. Ακούει τον λόγο του Θεού και λέει εγώ δεν πιστεύω ούτε στον Ιησού Χριστό, ούτε σε αυτά που λέει. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Μην πιστεύεις. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα όταν θα σταθείς μπροστά στο Θεό μια μέρα. Γιατί εγώ σε ενημερώνω. Σε ενημερώνω ότι ο Ιησούς Χριστός είπε αυτά. Και πού τα ξέρεις εσύ? Τα διάβασα, τα εμπιστεύτηκα, με βεβαίωσε ο Θεός, μου έδωσε βεβαίωση δια Πνεύματος Αγίου και τώρα είμαι σίγουρος 100% ότι αυτά που λέει το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Αυτή την αλήθεια σε ενημερώνω. Δεν σ' αρέσει ο Χριστός? Δεν θέλεις αυτά που λέει? Δεν σε κρίνω εγώ? Δεν θα σε αντιμετωπίσω σαν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κακός, δεν δέχεται το Χριστό μας και αθετεί τα λόγια του? Θα έρθει κάποια στιγμή, ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου έχει τον κρίνοντα αυτόν. Περιμένει αυτός που θα τον κρίνει. Τον έχει, λέει, δεν χρειάζεται να τον κρίνω εγώ. Ποιος είναι αυτός που θα τον κρίνει? Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Ο λόγος που λάλησα, Αυτός ο λόγος θα τον κρίνει εκείνη την ημέρα. Είναι φοβερό αυτό, αδελφοί. Γιατί είναι σαν να βάλεις την κρίση, όταν πεις την αλήθεια, μέσα στον άνθρωπο. Την κουβαλάει πάνω του την κρίση. Όταν λοιπόν του λες αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, το εδάφιο, και του λες αυτά τα είπε ο Ιησούς Χριστός και αθετεί το Χριστό και δεν πιστεύει τα λόγια, δεν χρειάζεται να τον κρίνεις ούτε να τον κατηγορήσεις για τίποτα. Αυτά που κουβαλάει μέσα του, κάποια στιγμή είναι σαν την κασέτα, σαν το μαγνητόφωνο. Για να δούμε τι έχεις ακούσει για τον Ιησού Χριστό. Παπ, πατάς, έχω ακούσει αυτό, έχω ακούσει εκείνο, έχω ακούσει τ' άλλο. Βεβαίως, έκανες τίποτα, όχι. Από εδώ. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ξεχωρίζει η θέση του ανθρώπου από μόνη της. Και λέει, ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Γι' αυτό είναι σοβαρά αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί πλέον αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο κριτής, ο λόγος του Ιησού Χριστού θα είναι ο κριτής του ανθρώπου την ημέρα της κρίσεως. Μα εγώ νόμιζα ότι ήταν προφήτης. Και ότι με τους προφήτες, εντάξει, μπορούμε να παίξουμε, να τους κυνηγήσουμε, να τους κατηγορήσουμε, να τους ακυρώσουμε, να τους αθετήσουμε. Ναι, λέει ο Θεός. Έστειλα προφήτες και τους σκοτώσατε. Έστειλα απεσταλμένους και τους διώξατε. Έστειλα και το γιο μου και δεν τον θέλατε. Αλλά τώρα τα λόγια που είπε ο γιος μου είναι επίσημα. Όποιος λοιπόν αθετήσει τα λόγια αυτά, δεν εγώ τον κατηγορώ γιατί θανάτωσε το γιο μου ή γιατί κατηγόρησε το γιο μου. Θα τον κατηγορήσω γιατί δεν πίστεψε τα λόγια αυτά. Και γι' αυτό λέει, διότι εγώ απ' εμαυτού δεν ελάλησα. Δεν τα είπα από μόνος μου, λέει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη έδωκεν εντολή. Γι' αυτό είπαμε είναι νόμος, αδελφοί. Δηλαδή αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός, όλα τα εδάφια που διαβάζουμε, διαβάζεις κάτι που είπε ο Ιησούς Χριστός, είναι εντολή. Πολλές φορές λέμε αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός είναι αρχή, είναι νόμος. Έτσι είναι, είναι εντολή. Δεν τα λέει έτσι για να περνάει η ώρα, τα λέει γιατί είναι εντολές. Ιδίνομαι, λέει ο ψαλμωδός, στις εντολές σου. Δηλαδή, τις ευχαριστιέμαι τις εντολές σου. Μ' αρέσει να τις ακούω. Και αυτά που λέω εγώ, τα λέει ο πέμψας με, που μου έδωσε την εντολή τι να πω και τι να λαλήσω. Φανταστείτε ότι για τον Ιησού Χριστό αυτά είναι εντολές. Ο πατέρας μου είπε να μιλήσω αυτό και να το πω έτσι. Τι να πω και τι να λαλήσω. Και ξέρω ότι η εντολή του είναι ζωή αιώνια. Και είμαι σίγουρος, λέει, το ξέρω, ότι αυτό που μου έχει δώσει σαν εντολή είναι ζωή αιώνια. Οι εντολές είναι για να εκτελούνται, αδελφοί. Το ξέρετε. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Θεός ήταν να δώσει το επίσημο πρόσωπο που θα εντέλει τις αποφάσεις του Θεού. Είναι σαν να έχει αποφασίσει ο Θεός να κρίνει τον κόσμο και λέει, αν δεν κάνεις αυτό, εγώ θα σε κρίνω με βάση αυτό. Ναι, ναι. Και συμφωνεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει είναι η πέτρα. Όταν λοιπόν ήταν να βγει ο Ιησούς Χριστός, αυτός λέει θα είναι πέτρα προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Όποιος πέσει πάνω του θα συντριφθεί και σε όποιον πέσει πάνω ο Ιησούς Χριστός θα τον κατασυντρίψει. Αλλά δεν ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που είχε αυτή τη δύναμη, αλλά ο λόγος, αδελφοί, το ξέρετε. Γι' αυτό όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός με όλους τους Αγίους και με όλους τους Αγγέλους και θα σταθεί μπροστά στα στρατεύματα εκεί τη μεγάλη μέρα της μάχης και θα σταθεί και μπροστά στον διάβολο και στον Αντίχριστο και σε όλους αυτούς, η πνοή του στόματος αυτού θα τους καταστρέψει, το ξέρετε. Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Ο λόγος είναι που έχει τη δύναμη και τη ζωή. Γι' αυτό είναι επίσημα αυτά που έχει πει και οι εντολές του πρέπει να εκτελεστούν. Όσα λοιπόν λαλώ εγώ, καθώς μου είπε ο πατέρας, αυτά λαλώ. Ό,τι μου είπε να σας πω, αυτά λέω. Και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί μερικές φορές, γιατί παραποιούμε αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι και κατηγορούν τις θρησκείες. Και εδώ ήθελα να το αναφέρω εδώ. Μέσα στο Ευαγγέλιο, αδελφοί, η έννοια και η λέξη της θρησκείας δεν υπάρχει. Μόνο μία φορά αναφέρεται η λέξη θρησκεία, όπου αναφέρεται ότι η θρησκεία καθαρά και αμίαντος είναι να κάνεις καλά έργα. Να επισκέπτεσαι τα ορφανά, τις χείρες, να βοηθάς, να στηρίζεις. Αυτό είναι θρησκεία. Και έρχεται ο πνευματικός ο άνθρωπος και φτιάχνει ένα κράτος μέσα στο κράτος, πνευματικό κράτος, και κάνει μια θρησκεία. Ο χριστιανός δεν έχει θρησκεία, αδελφοί. Ο χριστιανός έχει πίστη και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα στο μυαλό μας. Δεν ακολουθούμε μία θρησκεία, ένα θρήσκευμα έτσι για να το ακολουθούμε. Εμείς ακολουθούμε το λόγο του Ιησού Χριστού. Εμείς ακούμε, πιστεύουμε και εγκολπωνόμαστε αυτά που λέει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει θρησκεία στον κόσμο αυτό. Οι θρησκείες πολλές φορές λένε είναι το όπιο του λαού. Καλά λένε. Καλά λένε. Γιατί έχουν διαμορφώσει οι άνθρωποι του πνεύματος, οι πνευματικοί, έτσι τις συνθήκες, όπου να παραποιούν τα λόγια του Ιησού Χριστού. Οι πιο πολλοί πόλεμοι και οι πιο πολλές καταστροφές γίνανε στο όνομα του Θεού. Και οι πιο πολλές προβληματικές πράξεις και κακές πράξεις γίνανε στο όνομα του Θεού. Μπορεί αυτό να υφίσταται και να υπάρχει στην κοινωνία μας? Αυτά δεν τα κάνει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Τα κάνουν οι θρησκείες. Και γι' αυτό ο Αντίχριστος, ξέρετε τι θα κάνει? Θα ενώσει όλες τις θρησκείες σε μια κοινή θρησκεία, όπου οι άνθρωποι δεν θα πιστεύουν τον Ιησού Χριστό, αλλά θα πιστεύουν στην έννοια και στην ιδέα. Και στο τέλος θα καταφάει, λέει, τις σάρκες τους. Δηλαδή, ενώ θα τους δώσει δύναμη και εξουσία και θα τους πει εσείς είστε που θα βοηθήσετε εδώ να πάμε όλοι μπροστά και να με κάνετε εμένα Μεσσία, στο τέλος μόλις μπει αρχηγός θα τους καταστρέψει όλους. Οι θρησκείες είναι όντως το λάθος, το πνευματικό στον κόσμο αυτό. Η πίστη στο λόγο του Ιησού Χριστού είναι αυτό που θα κρατήσει τον άνθρωπο μέχρι τέλους, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε, για να μην πέσουμε ποτέ. Σε τι να προσέχουμε? Σε όσα ακούσαμε. Στο Ευαγγέλιο, στο λόγο του Θεού. Γιατί αλλιώς αυτό που ακούς σε ανεβάζει πνευματικά. Όταν δεν προσέχεις, πέφτεις. Από πού πέφτεις? Από την πνευματική σου υπόσταση. Γιατί στέκεσαι σε ένα βάθρο που σε έβαλε ο Θεός. Λέει, τώρα πλέον δεν είσαι πλάσμα, είσαι Υιός. Τώρα πλέον είσαι κληρονόμος, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Σε ανεβάζει ένα επίπεδο. Και γι' αυτό λέει στους ψαλμούς, Θεοί είπα είστε εσείς. Δηλαδή μας αναγάγει στο επίπεδο των Θεών. Δηλαδή από εδώ και πέρα εσείς θα ζήσετε μαζί μου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν εννοεί και δεν ακολουθεί και δεν πιστεύει τα λόγια του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών ομοιώθει με τα κτίνη, τα φυρώμενα. Παπ, πέφτει στο επίπεδο των άλογων ζώων. Για να μην πέσουμε ποτέ. Υπάρχει περίπτωση να πέσουμε κάποια στιγμή? Ναι, λέει, υπάρχει περίπτωση να πέσει κάποια στιγμή, αλλά το θέμα είναι να μην πέσει ποτέ. Βέβαια, στην επιστολή του ο Πέτρος αναφέρει τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνει ο χριστιανός. Δεν θα το δούμε τώρα, αλλά αναφέρει ακριβώς τα βήματα που πρέπει να κάνει ο χριστιανός στη δεύτερη επιστολή, για το να μην εκπέσει ο χριστιανός ποτέ, να είναι σίγουρος για το περπάτημά του. Θα το πούμε σε κάποια άλλη στιγμή, αλλά αυτό που κοιτάμε τώρα είναι ότι έχει σημασία να πιστέψουμε και να εμπιστευτούμε τα λόγια του Ιησού Χριστού, γιατί είναι από το Θεό, για να μην πέσεις. Να μην πέσεις από εκεί που σου ανέβασε ο Θεός. Και λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο σελίδα 933, μα πώς θα καταλάβω αν αυτά που ακούω είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό? Αδελφοί, λέει ο Ιησούς Χριστός μια μεγάλη αλήθεια. Όποιος θέλει να κάνει το θέλημά μου θα καταλάβει αν αυτά που λέω είναι από το Θεό. Και ξέρετε γιατί? Σελίδα 933, λέει στο 44, κεφάλαιο ΚΔ, ενώ έχει αναστηθεί ο Ιησούς Χριστός, εμφανίζεται στους μαθητές και τους μιλάει. Είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς, ότε έτη ή μην έτη με θυμών. Τι κάνει ο Ιησούς Χριστός μετά την Ανάσταση? Επαναλαμβάνει τα λόγια του. Επειδή είναι πολύ σοβαρά λόγια, είναι σαν να σου ξαναδιαβάζει τις εντολές. Δηλαδή τα λόγια που είπε ο Θεός. Ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς ότε ήμην έτη με θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο του Μωυσέως. Δηλαδή τους επαναλαμβάνει αυτά που έχουν υποθεί γύρω από το πρόσωπό του και το τι πρόκειται να γίνει. Τους τα ξαναλέει και τι πρέπει να κάνουνε. Τους επιβεβαιώνει και τους καταγράφει μέσα στην καρδιά τους το θέλημα του Θεού. Αυτά λοιπόν είναι τα λόγια που είναι γραμμένα από τον νόμο και τους προφήτες και τους ψαλμούς για μένα. Δεν τα καταλαβαίνουμε, Κύριε. Εσύ μας τα λες, αλλά εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Πώς γίνεται να τα καταλάβουμε? Θέλουμε να τα καταλάβουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Ξέρετε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Τότε λέει διήνυξε αυτόν τον νου για να καταλάβωσε τα σγραφάς. Έκανε ένα θαύμα. Αόρατο. Είναι το πρώτο θαύμα που δεν φαίνεται πουθενά. Και γι' αυτό καμιά φορά λέμε είμαστε ζωντανά θαύματα. Το θαύμα που γίνεται στη ζωή σου όταν συνειδητοποιείς την αλήθεια δεν φαίνεται σε κανέναν. Αλλάζει το μυαλό σου, αλλάζει η πίστη σου, αλλάζει η διάθεσή σου για τα πράγματα του Θεού χωρίς να φαίνεται. Και αυτό που φαίνεται είναι η διάθεσή σου όταν εξωτερικεύεται. Αποκτάς χαρά, αποκτάς πεποίθηση στη σχέση σου με το Θεό, έχεις άλλη διάθεση να κάνεις το θέλημα του Θεού και είσαι ένα ζωντανό θαύμα. Ξέρεις τι σημαίνει να σου ανοίγει το μυαλό ο Θεός να καταλαβαίνεις? Ξέρεις τι σημαίνει να ενεργεί ο Ιησούς Χριστός? Δηλαδή, Κύριε, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Μη σε νοιάζει, λέει, παιδί μου, θα σου ανοίξω εγώ το μυαλό να τα καταλάβεις. Και ενεργεί. Είναι σαν να σε θεραπεύει από το σκοτάδι και σου ρίχνει φως. Είναι μια μορφή θεραπείας, θα έλεγα. Εκεί που έχεις συνέχεια σκοτάδι και δεν καταλαβαίνεις, αποκτάς φως. Γι' αυτό δεν είναι κανένας που να μπορεί να απολογηθεί. Είναι αναπολόγητος, λέει ο άνθρωπος, γιατί όχι μόνο έχει μιλήσει την αλήθεια ο Ιησούς Χριστός, αλλά και αν κάποιος θέλει να μάθει αν αυτά είναι αλήθεια, ο Ιησούς Χριστός έχει τη διάθεση να του ανοίξει το νου. Δηλαδή αν πει «Δεν καταλαβαίνω, θέλω να καταλάβω», του ανοίγει το μυαλό και καταλαβαίνει ότι αυτά είναι η αλήθεια. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι εσκεμμένα δεν θέλουν να καταλάβουν. Άρα είναι υπόλογοι μπροστά στα πράγματα του Θεού όταν έχουν ακούσει την αλήθεια του Θεού. Και γι' αυτό να μην στεναχωριόμαστε όταν πολλές φορές λέμε «Του έχω πει, του έχω μιλήσει, του έχω ξαναμιλήσει» και αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λέτε να μην καταλαβαίνει. Γιατί όταν το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, αυτοί που τους ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο δεν καταλαβαίνουν ότι ελεγχθήκανε. Καταλαβαίνουν, αλλά κάνουν δεν καταλαβαίνουν. Κάνει, λέει, ότι δεν καταλαβαίνει. Αυτό σημαίνει ότι κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, όπ, κατάλαβα ότι αυτό είναι μια αλήθεια, αλλά δεν με ενδιαφέρει εμένα, την αγνοώ. Ο λόγος λοιπόν που λαλήθηκε και το κατάλαβες ότι είναι η αλήθεια, αυτός ο λόγος θα σε κρίνει εκείνη την ημέρα. Δεν χρειάζεται να κάνει κανένας άλλος τίποτα. Ούτε να αγχώνεται ο χριστιανός, ούτε να στεναχωριέται ο χριστιανός. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ήταν σε αυτά τα πράγματα πολύ χαλαρός, θα έλεγα. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει πίσω μου. Μα Κύριε, δεν σε νοιάζει ποιος θα έρθει πίσω σου? Να πάρεις κόσμο, να τρέξουν χιλιάδες, δεν σε ενδιαφέρει? Όποιος θέλει, λέει. Μα Κύριε, θα φύγουνε, δεν τους βλέπεις? Α, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Δεν με νοιάζει, λέει. Τώρα που έσπειρα, δεν με νοιάζει, κάτι ότι νομίζετε. Όποιος θέλει ο πίσω μου ελθεί. Μα δεν σε ενδιαφέρει να σωθούνε? Εγώ τη δουλειά μου την έκανα, λέει. Το σπόρο τον έριξα. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, αυτός θα τους κρίνει εκείνη την ημέρα. Είναι υπόλογοι άνθρωποι. Και λέει, για αυτό το λόγο έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, συνεχίζει στο κεφάλαιο Β, στο 2 εδάφιο. Εάν λοιπόν ο λόγος, ο λαληθής διαγγέλων έγινε βέβαιος, δηλαδή ο Θεός βεβαίωσε αυτούς που μιλήσανε καθοδηγία ενός αγγέλου, είδαν μια όραση, είδαν μια προφητεία, γυρίζουμε, επιστρέφουμε στην προς Εβραίους, στο κεφάλαιο Β, 1060 σελίδα, και λέει στο 2, εάν λοιπόν ο λόγος που λαλήθηκε διαγγέλων έγινε βέβαιος, αν λοιπόν ο Θεός στηρίζει τα λόγια των δούλων, δεν θα στηρίξει τα λόγια του γιου, και πάσα παράβαση και παρακοή έλαβε δικαία μισθαποδοσία, αν λοιπόν αυτά που είπαν οι άγγελοι και δεν τα ακούσαν οι άνθρωποι, ο Θεός ενοχλήθηκε και τιμώρησε, πώς εμείς, και μιλάει τώρα το εμείς, αναφέρεται σε όλους αυτούς που ξεκινήσανε να ακούνε την αλήθεια μέσα από τον Ιησού Χριστό και έπειτα. Δηλαδή όλες τις γενναίες από τότε που ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός, τις έσχατες μέρες, Και έπειτα, πώς εμείς λοιπόν θέλουμε εκφύγει, θα ξεφύγουμε εάν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία? Υπάρχει η δημοτική αστυνομία και υπάρχει και η τροχέα. Αφήνεις το αμάξι σου, επειδή έτσι αρέσει εσένα, στο πεζοδρόμιο. Σε θέση η οποία είναι ελεγχόμενη, στάθμευσης, και το ανεβάζεις και από πάνω, λες, τζιπ έχω, κραπ, το ανεβάζω, δεν παθαίνω το μορτσέρ τίποτα, και έρχεται και σε γράφει η δημοτική αστυνομία. Και λες τώρα, εντάξει, με το Δήμο τα έχω καλά, παπ, και τη σκίζεις τη μια κλίση. Σε ξαναγράφει πάλι. Και λες τώρα, εντάξει, με το Δήμο τα έχω καλά, τη σκίζεις την κλίση, το αγνοείς. Και έρχεται η τροχέα. Και σε γράφει και η τροχέα. Σου δίνει κλίση. Και λες τώρα, εγώ τις πρώτες δύο κλίσεις του Δήμου τις έσκισα. Θα σβήσω και τις τροχέας. Τις σβήνεις. Λέει, νομίζεις. Κάνει μια ερώτηση. Νομίζεις ότι θα ξεφύγεις? Δηλαδή, μερικές φορές εμείς οι άνθρωποι τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Νομίζουμε ότι όλα είναι εύκολα. Θα τα ξεφύγουμε. Θα γλιτώσω. Θα τα καταφέρω. Θα κρύψω αυτό που δεν θέλω να βλέπω. Θα κρύψω το κεφάλι και θα γλιτώσω το πρόβλημα. Σκίζω την κλίση, αλλά δεν θα μου ζητήσει κανένας τίποτα. Και σου έρχεται μετά από ένα χρόνο προσαξημένη η κλίση και λες τώρα δεν έχω και να τα πληρώσω, ε. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο άνθρωπος νομίζει ότι θα τη γλιτώσει. Όλη του η αίσθηση είναι ότι θα τη γλιτώσει. Λέει ο Θεός, δεν πρόκειται κανένας να τη γλιτώσει. Όλοι θα σταθούν μπροστά μου. Δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση κάποιος να γλιτώσει, να ξεφύγει. Όλοι θα σταθούν μπροστά μου. Μπροστά σε μένα, μπροστά στο γιο μου και μπροστά στην εκκλησία. Θα σταθούν μπροστά μου. Και λέει, πώς εμείς λοιπόν θα ξεφύγουμε αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία? Εάν λοιπόν την παραμελήσουμε, την αφήσουμε στην άκρη και πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό που έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή μας, υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε? Α, δεν με ενδιαφέρει. Και επειδή δεν σε ενδιαφέρει, θα ξεφύγεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις. Όλοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία, λέει, άρχισε να λαλείται δια του Κυρίου και βεβαιώθη εις ημάς υπό τον ακουσάντων. Δηλαδή, ξεκίνησε από τον Χριστό και βεβαιώθηκε από αυτούς που τα ακούσανε. Και ποιοι είναι αυτοί? Σιγά τώρα, ποιοι είναι αυτοί? Και βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων, αδελφοί, ότι οι Απόστολοι είχαν πάρει σοβαρά το ρόλο τους. Και είχαν πάρει σοβαρά το ρόλο τους γιατί αυτό τους είχε πει ο Ιησούς Χριστός. Ότι εσείς έχετε ένα σοβαρό, μια σοβαρή υπηρεσία και η υπηρεσία σας είναι όχι να κρίνετε τον κόσμο, αλλά να μαρτυρήσετε. Τι να μαρτυρήσουμε? Για μένα, ότι εγώ είμαι ο γιος του Θεού και ότι πέθανα και αναστήθηκα. Πρέπει να το πείτε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν, λέει, οι άνθρωποι και να μαρτυρήσετε με βεβαιότητα, με παρησία, ότι εγώ είμαι αναισθημένος. Γι' αυτό όταν οι μαθητές χάσανε τον Ιούδα, και όχι για κανέναν άλλο λόγο, για τυχαίους λόγους, αλλά επειδή ο Ιούδας θέλησε να φύγει, αποφασίσανε σε αυτή τη θέση να βάλουν έναν άλλον. Και ξέρετε τι κάνανε? Επιλέξανε ανθρώπους, όχι τυχαίους. Η επιλογή των ανθρώπων δεν έγινε τυχαία, αδελφοί. Λέει, θα επιλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μαζί μας, ήτινες συνήλθον μαζί μας. Είναι 961 σελίδα Πράξη των Αποστόλων. Διαβάζω από το 21. Όλο τον καιρό καθόν εισήλθε και εξήλθε προς ημάς ο Κύριος Ιησούς, από την αρχή που ξεκινήσαμε τη σχέση μας με τον Ιησού, αρχίσας από του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας, καθήν ανελήθη αυθυμών, εις εκ τούτων να γίνει με θυμών μάρτης της Αναστάσεως αυτού. Δηλαδή, θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα του να έχει ζήσει όλη αυτή την κατάσταση. Για να μπορέσει κάποιος να είναι μάρτης, πρέπει να βεβαιώσει όλη την πορεία του Ιησού Χριστού, να την νιώθει, να την έχει ζήσει και να την έχει ακολουθήσει. Να μην έχει απομακρυνθεί από όλη αυτή την πορεία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, λέει, θα επιλέξουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από την αρχή ήταν μαζί μας. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην τον έκανε Απόστολο ο Ιησούς Χριστός, αλλά ο άνθρωπος ακολουθούσε με πιστότητα, ήταν καλός και ήθελε πραγματικά να κάνει το θέλημα του Θεού. που σημαίνει ότι δεν ήθελε να φύγει. Και γι' αυτό λέει, αυτόν λοιπόν θα το κάνουμε να γίνει μαζί μας μάρτυρας της Αναστάσεως αυτού. Ποιος ήταν ο ρόλος των μαθητών? Ο ρόλος ήταν να είναι μάρτυρες της Αναστάσεως. Ήρθαμε να σας πούμε ότι ο Χριστός είναι αναισθημένος. Αυτός λοιπόν ο λόγος ήταν πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός. Ήταν τόσο δυνατός ο λόγος αυτός, όσο όταν εμπιστευόντουσαν οι μαθητές αυτή τη δύναμη. Η Ευσέβεια, αδελφοί, είναι καλή, έχει δύναμη. Αλλά πρέπει να τη δεχτείς αυτή τη δύναμη της Ευσέβειας. Γιατί αν δεν τη δεχτείς τη δύναμη αυτή της Ευσέβειας, δεν μπορεί να αποδώσει τον καρπό της. Η δύναμη λοιπόν της Ευσέβειας τι λέει? Το μυστήριο της Ευσεβείας είναι μέγα. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, επιστέφθη στους ανθρώπους, εφανερώθη στους αγγέλους, επιστέφθη εις τα έθνη. Και αυτό το μυστήριο είναι το μυστήριο το οποίο έχει τη δύναμη να δείξει στους ανθρώπους ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός. «Ή της αρχής σας λέει να λαλείτε δια του Κυρίου, ευεβαιώθη εις ημάς υπό των ακουσάντων». Άρα σημαίνει ότι και οι επόμενες γενιές που βεβαιώνουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια δύναμη με αυτούς τους πρώτους. Εάν λοιπόν η βεβαίωση αυτή γίνεται στους ανθρώπους, τότε οι άνθρωποι είναι αναπολόγητοι μπροστά στην ημέρα της κρίσεως. Και ο Θεός λέει συνεπεμαρτύρη, αφού λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί βεβαιώνανε για την Ανάσταση και αυτά που ακούσανε, ο Θεός συμμαρτυρούσε με σημεία και τεράστια και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά τη θέληση αυτού. Δηλαδή, όσο αυτοί λέγανε «Ναι, ο Κύριος είναι ζωντανός και είναι ανάμεσά μας και θέλει να μας σώσει και αυτά που είπε είναι η αλήθεια», όσο το λέγανε αυτοί, τότε ο Θεός μαρτυρούσε πού? Σε αυτά τα λόγια. Όχι σε άλλα λόγια, σε αυτά τα λόγια. Συνεπεμαρτύρει με σημεία, τεράστια, διάφορα θαύματα, δεν ήταν συνέχεια, ήταν αναταχτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, εδώ, εκεί, παραπέρα, ανάλογα την περίσταση. Και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος, κατά τη θέληση αυτού, δηλαδή όταν το ήθελε ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό λέει στις πράξεις των Αποστόλων, αδελφοί, στο 12, διαβάζω από το κεφάλαιο Ε, πράξεις των Αποστόλων, 964 σελίδα. «Πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνοντο εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων». Τέρατα εννοεί τεράστια, δηλαδή φοβερά. «Και ήσαν ομοθυμαδών άπαντες εν τη στοά του Σολομώντος. Εκ δέτων λοιπόν, οι υπόλοιποι λοιπόν που τους ακούγανε, ουδήσε τόλμα να προσκοληθεί εις αυτούς». Βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν, να πιστέψουν, και άνθρωποι που δεν θέλουν να πιστέψουν. Αυτοί που θέλουν να πιστέψουν προσκολιόντουσαν στους μαθητές και ακολουθούσαν και παρακολουθούσαν την πορεία αυτή των μαθητών, και άλλοι δεν τολμούσαν να προσκοληθούν. Δεν θέλανε, δεν τους ένοιαζε. Και ξέρετε, μερικοί άνθρωποι θα λέγαμε δεν τολμάνε να προσκοληθούν γιατί δεν πιστεύουν. Και είναι ένα σοβαρό στοιχείο ανθρώπων που πλησιάζουν την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεν κολλάνε. Ξέρετε τι σημαίνει δεν κολλάνε? Όταν λοιπόν κάποιος πλησιάζει την Εκκλησία αλλά δεν κολλάει με την Εκκλησία, σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει ένα με το σώμα του Ιησού Χριστού. Αυτός λέει ο άνθρωπος δεν κόλλησε ποτέ μαζί μας. «Εξ ημών εξήλθαν, αλλά δεν ήσαν εξ ημών», λέει ο Απόστολος. Δηλαδή βγήκαν από μας, ήρθανε, παρακολουθήσανε, ακούσανε, αλλά δεν κολλήσανε ποτέ. Και αυτοί βγήκανε, λέει, από μας, αλλά δεν ήτανε από μας. Δεν κολλήσανε ποτέ μαζί μας. Γιατί δεν θέλανε να προσκοληθούν. Κανείς, λέει, από τους άλλους, τον λοιπόν, δεν τολμούσε να προσκοληθεί σε αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλυνεν αυτούς και προσετίθεντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριο πλήθη ανδρών και γυναικών. Άλλοι πηγαίνανε και προστίθεντο στην εκκλησία, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επικλινών και κραβάτων. Ή θα προσκοληθείς ή δεν θα προσκοληθείς. Θα μου πεις, μα τι είναι αυτό τώρα? Ή θα πιστέψεις ή δεν θα πιστέψεις. Και αυτή είναι η αρχή του Ευαγγελίου, αδελφοί. Όποιος είναι μαζί μου, είναι μαζί μου. Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου, λέει ο Ιησούς Χριστός. Που σημαίνει ότι όποιος αθετεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και δεν πιστεύει τα λόγια του, κάποια στιγμή θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ιησού Χριστό. Όποιος όμως λέει, εγώ τον πιστεύω τον Ιησού Χριστό, δέχομαι αυτά που λέει, δεν ξέρω όμως αν μπορώ να τα κάνω, αν μου δοθεί η δύναμη να τα κάνω, ο Ιησούς Χριστός έρχεται να τον βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο. Αν όμως δεν μπορεί να προσκοληθεί και δεν θέλει να προσκοληθεί, τότε είναι εναντίον του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό λέει και ο Θεός συνεπεμαρτύρει. Γιατί συνεπεμαρτύρει ο Θεός? Γιατί ήθελε να βεβαιώσει ότι αυτά που έλεγε ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια, και με αυτή την αλήθεια ο άνθρωπος θα κριθεί, αδελφοί. Είναι σοβαρό αυτό που λέει εδώ, γιατί λέει, διότι δεν υπέταξε εις αγγέλους την οικομένη, τη μέλουσα περί της οποίας λαλούμε. Γιατί δεν υπόταξε σε αγγέλους την οικομένη. Δηλαδή την οικουμένη την έχει υποτάξει πού? Στον Ιησού Χριστό, βεβαίως. Και κλείνω με αυτό στην επιστολή του Πέτρου 1079. Διαβάζω από το 9 εδάφιο του κεφαλαίου γάμα, είναι η επιστολή Β Πέτρου 1079, και με αυτό θα κλείσουμε το σημερινό μάθημα. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλω να απολεσθώσει τινές, αλλά πάντες να έρθουνε σε μετάνοια. Και το να απολεσθώσει τινές σημαίνει αυτοί που δεν πιστεύουνε τουλάχιστον να κάνουν μια προσπάθεια να πιστέψουνε. Αυτοί που δεν προσκολώνται να κάνουν μια προσπάθεια να προσκοληθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι της προσκολήσεως, δηλαδή να μπω, να μην μπω, να κάνω το θέλημα του Θεού, να μην κάνω το. Κάνει υπομονή ο Θεός και σε περιμένει να κολλήσεις. Πού να κολλήσω? Στο σώμα του Ιησού Χριστού. Να πιστέψω την αλήθεια, να πω ναι, αυτό που λέει είναι το σωστό και πρέπει να το κάνω, είτε το δέχομαι είτε δεν το δέχομαι. Αλλά τι κάνει ο Θεός? Μακροθυμεί. Μη θέλω να απολεστώσει τινές. Γιατί θα έρθει η μέρα, λέει, του Κυρίου, του Ιησού Χριστού, ως κλέπτης ενυχτή. Καθήνοι ουρανοί θα παρέλθουν με συρριγμό, τα στοιχεία πειρακτούμενα θα διαλυθούν και η γη και τα εναυτή έργα θα κατακαούν. Υπέταξε στον Ιησού Χριστό όλη την κτήση. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια, προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού. Η μέρα του Θεού θα έρθει, βεβαίως θα έρθει. Και εμείς τι κάνουμε? Περιμένουμε και σπέβδουμε σε αυτή την ημέρα. Τι θέλουμε? Και γι' αυτό πολλές φορές δεν είναι κακό αυτό που λέμε, πότε θα έρθει ο Κύριος. Καλό είναι. Δηλαδή το προσμένεις, το θέλεις, το επιθυμείς, το επιδιώκεις. Άντε να έρθει να ξεμπερδεύουμε. Να έρθει, ε, αμήν. Και σήμερα να ερχότανε, να μην λέμε όχι, ε. Δεν λέμε όχι. Και σήμερα να έρθει, να ξεμπερδεύουμε, να σηκωθούμε, να φύγουμε. Δεν ξέρω αν μας δένει τίποτα κάτω εδώ στη γη, έχουμε τίποτα υποχρεώσει στην εφορία να πληρώσουμε, αλλά άμα φύγουμε, ας τις κρατήσουν τις υποχρεώσεις για αυτούς, ε. Ας τις κρατήσουν για τον εαυτό τους τις υποχρεώσεις. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε καμία υποχρέωση. Και τι κάνουμε λοιπόν? Προσμένουμε και σπέβδουμε στην παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήνοι ουρανοί πυρούμενοι θα διαλυθούν, τα στοιχεία πειρακτούμενα θα χωνευθούν, και κατά την υπόσχεσή του νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογεί.